Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til nok en rekommendert alle sammen, og denne kvelden som skal handle om koier. Mannen som har fordypet seg I tema, skrevet bok om det, og som sitter rett overfor meg I stolen, den evig unge Tor Gotaas. Må du sitte med beina samlet hele dag, Tor?
Jeg hører det I buksa.
Ja. Og det midt på foran?
Midt på foran.
Hvordan har dette skjedd?
Nei, det sprakk.
Ja. Ok. Vi skal snakke om køyer. Kanskje vi skal begynne med å definere køyer. Hvor det skiller seg fra hytte?
Altså, det finnes jo køyer på 30 kvadrat, det finnes hytte på 7 kvadrat, så køyer et nedertidskord som betyr trangt avlukke, så det lite og smalt. Det definert køyer som noe som lite og ganske trangt. Men det litt variasjon på hvor stor det skal være, men det finnes hytte på 7 kvadrat, som køyer på 30.
Men hvordan var det dere bestemte hva som skulle med og ikke?
Nei, det bare tok vi bestemt. Marius Negård Persson jo medforfatter, vi to forfattere. Han tatt det nye, han tatt det gamle, han tatt det farger, han tatt det svart-hvit. Så vi har bare tatt en definisjon som vår, og det kan diskuteres det, men vi tenkte at vi må bare definere det, og da har vi gjort det.
Så det inne I ditt eget hode?
Ja, det det.
Du skjønner når du ser noe om det en køye eller ikke?
Jeg skjønner med en gang.
Ja, ja. Var det lett å vite hva som skulle
det.
Med?
Det var det,
ja. Ja, okay.
Ingen problem.
Hvis vi begynner med det store bildet, hvor mange køyer tror du vi har I Norge?
Flere 10.000.
Flere 10.000?
Ja, I 1957 var det en telling, da var det ca. 12.000 skogsurvær som har fått tømmerøyere, og det jo de som ble brukt av tømmerøyere bare, og da var det mange jakkøyer og fiskekøyer og forskjellige, så det mange 10.000.
Mm. Bygges det ennå noe?
Ja, ja. Ja. Jeg har hus I Brumdalen, der det køye hagen, jeg har mikrohus på Korshold I hagen, så bare jeg har to køyer privat I hager, så den bygges hele tiden.
Men regner du mikrohus som en køye?
Nei, nei, men altså, det halvbror, søskenbarn.
Mm, ja, ok. Denne køyeiveren som vi har her til lands, hva tenker du at det sier om nordmenn?
Tenk på før eller nå?
Før.
Det har noe med å gjøre at arbeidslivet krevde at folk, særlig menn, måtte bo I køyer, særlig I skogen, for at I begynnelsen sov de I gapahuk, altså, det var altså åpent, og de sov på granbar. Køyene kom på 1700-1800-tallet, og da sov de inne, hadde gjerne gjørkøye med åpent I taket og flamme på gulvet, gjørkøye. Så det var enkle køyer, mange tømrere sov faktisk på bakken, på granbar, snudde seg inn til bålet, lå og gnagde på noe tørt kjøtt, spiste noe flesk for å holde varmen. Ganske tøffe typer, men køyene kom altså mer utover 1800-tallet, og da var det en framgang I forhold til før. Så køyene kan virke enkle etter I dag, men det var veldig fint da, for da kom de I hvert fall I hus.
Du nevnte et par ord der. Skal vi bare ta et par av de begrepene rundt de forskjellige bygga?
Ja.
Gapahuk og nying.
Gapahuk jo da at det gaper. Det gaper altså. For meg jo gapahuk, jeg kan egentlig ikke forklare det, men nying jo flamme som brenner utenfor gapahuken. Og gapahuken ble brukt særlig I tømmerfløting om våren, for da var det luftig og varmt, så de sov I gapahuk, altså en slags...
Skråstil.
Ja, skråstilstak, ja, og åpent foran. Det gapahuk og nying foran, flamme foran, som brant hele natten på lange stokker.
Ok, så det et bål, rett
og slett? Bål, ja, ja.
Sælehus?
Ja, hva det for noe?
Jeg så det I boka ditt.
Tror du det?
Ja. Gamra, sånn
der. Ja.
Går det som køyer?
Vi har tatt med gamme, for at I nordpå, så, det heter jo skogstur ofte I Trøndelag, og det kan hete kule faktisk, det kan hete kjøyt I Telemark, så... Gammer med I køyebetegnelsen I boka, og vi har jo stoffer av Linnes Nesland Finnmark, så det halvbrødre og slektinger, og det forskjellige måter å bygge det på, og for eksempel han Storhans, han eneboren oppe I Femund, han bodde I en gamme, men vi kaller det køye. Mm.
Vad är toppperioden för kojer I Norge när var det på sitt störste liksom när
var det mest? Var nog fram mot 60-talet. Mm. Och som sagt det var 12.000 registrerade skogsuvär I Norge I 1957, men det var många fler så det var väldigt många det var flera 10.000 man som bodde I kojer varje enda vinter särskilt I 45 fram mot 1960-talet var det högt. Kan säga från 1850 till 1960 då, cirka 100 år var koje storhetstid I Norge.
Men är detta då ett bygg som är ment för midlertidig som midlertidig bostad alltså vilka behov är det ska täcka?
Det ska täcka för exempel en vinter I Trøndelag, Meråker och Selbu så här byggde de jordkojer som blev byggt på en dag som varte en hel vinter. Fyra man kom och byggde jordkojer på en dag och bodde där I 3-4 månader, var hemma var 14 dagar eller var helg och kojer kan vara I 100 år men de var ju inte så bra ofta men det var lite avhängigt om de lå var de lå och vem som byggde för hvis skogaren var rik hade pengar så byggde den kanske en bra koja och hvis kara byggde den själv så var den enklare så det var lite avhängigt av vem och var.
Vad är en jordkoja?
Det var alltså de av jord alltså rätt myrjord och forskjellig alltså torv då torv tømmerstokker och torv som blev träd runt en slags indianertipi eller en wigwam hvis du vet vad wigwam för då. Så det var alltså ett brukre som fanns av materialer.
Men det är med alltså reisverket är tre och så är det jord
ja,
runt.
Ja, ja, och det det bodde folket ut på 60-talet. De sista vet om var 66 som bodde I jordkoje hela vintern, byggt på en dag uppe I Trøndelag så det var speciellt trøndersk Meråker och Selbu runt där.
Men då blir det så det är bara ett lite bittelite rum, det är bara tak och bord, det är inte något annat.
Lite, du kunde sitta, kanske stå uppreist, men poängen var att det skulle vara lite för det är lätt att värma upp. Mm. Och folk kom där för att sova och för att äta och för att slappa och spill kort och rapa och fise och slappa så det var ju egentligen sån på norskt där retreat alltså bara få tak över huvudet alltså. Mm. Ja.
Vad annat än trä är det man byggde kojer av?
Nej, det var ju inte så mycket annat än trä och jord och det de hade så, så de tog det som var I skogen alltså. De äkta kojerna var ofta byggda där som fantes runt koja så de fant ett ställe för koja så byggde de bara fälter och träd och byggde och det var nevnyttig karer så det var nog så många kunde faktiskt.
Si litt om hva som en standard konstruksjon her. Det lave bygg alltid, eller?
Ja, lave bygg. Og
Hvor lavt kunne jeg stått oppreist? Det 2 meter.
Nei, altså han Ture Sølver bodde I køy som ikke var stor nok til at han kunne stå oppreist. Han var 1,70 cirka, så han et kapittel I boka. Han ble jo krokrygget, fordi han gikk krokrygget I mange år. 22 år inn I køyet. Så du hadde ikke hatt sjans. Så du hadde blitt pukkelrygg I løpet av en vinter. Mm. så det var, de fleste var små. 1900 var gjennomsnittsmannen I Norge 1,71 cirka. Så du ville jo vært... sånn sett en taper I køymiljø.
Hva med resten nå? Det dører, vindu, det låst på dører?
Det var det. Ikke låser, men mange køyer stod åpne, og fortsatt mange som står åpne. Og mye luffer og løsninger bodde faktisk I køyer, for vi visste at køyene stod åpne. Og de var kanskje bare befolket, for eksempel fra november, desember til januar, eller 2-3 måneder om vinteren. Så det var åpne resten av året, og folk brukte det, så mange lå der og bare... var alltså uteliggare eller lovliga uteliggare I kojer som de visste fantes så där var det ved och de kunde slå sig till rätt ta sig till rätt och bo där alltså det var vanligt.
Men de som då hade reist koja upp mot ja. Eiden vad syns de om att det kom luffer och sån rekne förbi
Det spörs så visst det var för exempel en skogägare som hade reist koja så det kan gå att han likte att kojer blev brukt bara de tog vare på det och det blev det I stort sett gjort för folk hade respekt för kojer och fyrte upp ordentligt och rydda så det var nog inte så mycket problem I Norge egentligen men allemansrätten gäller ju idag också alltså lite så som DNT sitter idag att folk har respekt för det så det är inte ett problem sån historiskt sett tror jag.
Vad med isolation och sånt det är ju på gärna brukt på vintern detta.
Ja, det var ju kojer hvor folk hvor du snödde in och blåste in så det var ju mycket uttätte kojer men problemet var ju eller faktum var att Hvis det var mange som sov I køye, 10, 12, 15 mann, 20 mann, så var det fordel at det ikke var så tett, for det jo ventilering. Så det var et poeng ofte at det ikke skulle være så helt tett, altså, for da ble lufta tett også, så det skulle være litt sirkulasjon. Så det var rett og slett at folk var ikke vant til å... De som jobbet ute I minus 10, 20, 30 kroner, de tålte at det ble kaldt om natta. Så det var ikke sånne puddinger som oss, så det var ordentlige mannfolk, så de tålte å ha det litt kaldt om natta. De frøs fast I veggen kanskje, men de våkna neste morgen.
Men var det noen fyring og sånn?
Det var jo, altså i gjørkøyene var det jo flamme på gulvet, og så var det åpent I taket, det var gjørkøyet. Og I andre køyer så kom det jo ovner, og der var det jo mulighet til å lage mat og bake brød og steke flesk og stekepann og kasserolle så det var jo ovner I køyene så de som da så vi gapahuk hadde ikke ovner men derfor var køyer et framsteg fra gapahuk fordi køyer hadde faktisk først bål gjørkøya og så ovn inni køya så det var et framsteg det var bedre det var jo altså granbar som laken eller, eller høy eller gras og ikke noe over seg, bare jakka kanskje, ikke noe vask eller dusj hele uka og, og flesk, så det var tøffe typer som bodde sånn faktisk helt fram mot krigen og etterpå at folk har bodd med granbar som laken og ikke noe hupet, men vedkubbe ofte så,
så, som, som pute?
Vedkubbe som pute, ja Josef Helvete hadde det I 30 år, og han hadde en skinnfell også I tillegg, som han dro rundt med.
Ja.
Men, så det var luksus skinnfell, og jeg snakket med en som bodde I køye på 60-tallet, han sa at gamle karer da, de, de sov jo bare sånn de var, mens han var ungdom, pyset, han hadde med seg sengetøy. Det var, da var det pyset, ungdom.
Gjort nøyre her, liksom?
Ja.
Hva med selve sovinga? Var det senger?
De hadde ofte brisker, altså ikke noe, ikke noe madrass eller noen ting, og bare hardt treverk hvor de sov, og det kunne være enten store brisker hvor de sov tett, eller at det var brisker langs vegga. Og, 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 og det kunne ligge, det kunne være køy med 10, 15, 12 mann, så det var ofte tett, men lå det tett så holdt det varmen, så det var en helt annen tid. Altså holde varmen var viktig, og er det, jobber du ute hardt I skogen, så du glad for å komme inn I varmen, du glad for å legge det ned, det godt å strekke seg. Sovna kanskje klokka 8 om kvelden, 9, så det var helt andre krav til komfort enn vi har vant til I dag, og de bodde jo enkelt hjemme ofte også. Hadde kanskje ikke strøm hjemme, så kommet jeg køy uten strøm, og vann var ikke så stor overgang som vi tror I dag, kanskje. Hvis jeg, for eksempel 1923, 100 år tilbake.
Men dette var jo ikke sant, et primært sted for å sove, eller?
Ja, sove. Ja. Ja. Eta og sove.
Men var det noe pynta de noe køyene så da, som var det noe...
det var lite av det, tror jeg. Ja. Det spørs når du hvor, men, men det kom jo noen skogskokker allerede I 1890-årene oppe I Trøndelag, og der var det kanskje litt mer pynt. Men bilder av køy viser jo aldri pynt, egentlig.
Nei.
Som jeg har sett, det har tatt veldig mye bilder på 20-tallet, og det jo ekstremt enkelt, men det fungerte jo. Det var jo gjerne senger, og så var det et bord og noen stoler. Det var luksus. Hvis det var bare brisker og ovn, det kunne også være det, altså bare brisker å sitte på og ligge på, og ovn og lage mat på.
Tok de seg bryr med å lage en utedass når de først hadde laget en køye?
Ikke så tidlig, men ut på 30-40-tallet kanskje så begynte de å få utedass, men det var mange som ikke hadde utedass, for de dreit jo bokstavlig talt I det. Så det var noe som kom særlig litt før og litt etter krigen, utedasser, på ja. Køyer altså.
Så før det så var det bare ut I...
Ja, pisse og gjøre fra seg snøen altså.
Men det var jo, hvor mange det da på det meste I en køye?
Det finnes køyer med 25 mann har jeg lest om.
Men det må jo ha vært et mareritt rundt den... Men 25 mann skal de bare gjøre fra seg rundt.
Ja, ja men sånn var det kanskje I resten av samfunnet også. Jeg vet ikke, snøen jo kvit, for det her foregikk og vinteren, så ja. De gjorde det fra seg. Og akkurat det der ikke så lett å finne opplysninger om, men vi hører altså da om folk som brukte naturen som dass. Og hvis det var ute nå, så var det gjerne et stykke under køya.
Mm. Hvordan var det for de som da hadde det som en del av livet sitt, at de måtte bo I køye I forhold til andre yrker på den tiden?
Det var jo skogsarbeidere som særlig bodde der. Det var folk som brant køl, det var... Fisker kunne også ligge I køyelignende bygg, rallare, altså slusker, anleggsarbeidere, veiarbeidere, men særlig skogsarbeidere, og de var det jo kanskje 40-50 tusen på 30-tallet, muligens. Sesongbetont, da, særlig om vinteren, for da var det lettere å kjøre fram tømre, for de kjørte med hest, og hest, kjøreren måtte ligge nær døra, for han skulle fore hesten om morgenen og natta med havre. Hesten blir så havre for å få krefter. Så... Det var jo mye ungdom som var der, for de hadde ikke noe valg, og mange hadde ikke mulighet til å tjene penger om vinteren, så da, det å ikke jobbe betydde at de ikke fikk inntekt, for mange hadde jo deltidsarbeid, det var jo strøjobb, jeg hadde kanskje småbruk, og jobbet der om sommeren, og så var det kanskje noen tømmerfløtting om våren, og så var det tømmerøks om vinteren for de som fikk det, så det var helt slett for å overleve, altså. Det var ikke noe, det var nok et samhold og kanskje litt såkalt romantikk, men det var jo brutalt hardt, vasset ut I snøen, et hardt liv som I dag hadde ikke folk skjønt hvor hardt det kunne være å være I skogsarbeidet på gamle måten med ikke noe vask hele uka spille på flesk, sukker og mjøl kaffe dårlig mat, dårlig tannstell hvis de hadde noen problemer med helsa så var det ikke noen lege så det var et røft liv altså
3-4 måneder I strekk
gjerne en eller to uker før de dro hjem til familien eller kjæring og unger så det var gjerne hjemme en uke eller borte fra, for eksempel fra mandag til søndag kveld til fredag eller lørdag morgen Vi hører om noen som var borte I flere måneder. Folk var borte I 14 dager. Vi vet at en svenske leste om det. Han gikk 17 mil på ski annenhver uke en vei for å komme til Køya sammen med bror sin. Far til Alf Prøysen tror jeg lå borte ganske lenge I Sverige. Han bodde I Ringsaker. Så noen lå borte I månedsvis, noen lå borte I ukesvis. Mm. Men det var stort sett bare menn som bodde der. Noen køyer hadde som sagt kvinnelige kokker, men det var mest I Trøndelag.
Kommer det folk på besøk, eller? Når de på lenge borte?
Det var nok det. Det var nok det. Det var jo folk som skogmester, hvis det var en skogsjef, eller skogseieren, eller en eller annen tømmemåler som kom på besøk, så det var jo sosialt. Og det var helt sikkert artig å bo I køye, hvis du var ung og sprek og tålte det arbeid og sov om natta, men jeg har snakket med karer som begynte å bo I køye, og det var jo forferdelig mye rapping, altså snorking og forskjellige lyder og dårlig luft, men vi var mye ute om dagen, så det fikk ble kanskje utlignet, altså jevnspilt da, hvis du skjønner.
Ja. Ja. Men sykdom og sånn må jo ha spredt seg som et uvær.
Tuberkulose var det jo en del av, og vi hører om I køye I Femund, hvor det lå 23 mann som hadde influensa samtidig I køya. Og det ganske jævlig, men tuberkulose var jo, fra 1890-tallet krigen, så døde det 250 000 cirka tuberkulose I Norge. Så, men de som høgt tømmer måtte være ganske sterke, og de som var sterke var ofte bra helse, så vi hører ikke så mye om dårlig helse som vi skulle tro, for de som ikke tålte, de klarte ikke å være med på det, og de kutta kanskje fort ut. Og det var jo akkordarbeid, de fikk jo et betalt til så mye de gjorde, så de måtte være ganske sterk for å tåle det der, tror jeg. Og ung og sprek gjerne.
Hva den minste køya dere kom over?
5 kvadrat.
5 kvadrat?
Mm. Jeg bodde en 6-7 mann.
6-7 mann?
Ja, ja, ja. Såkalt kuk I rev.
Men altså, klarte du dette praktisk?
Nei, men altså, hvis du har en 2-3 høyden eller en briss, så det ganske, du får plass I mange på 5 kvadrat, altså.
Ja.
Jeg selv bodde I en køye på 4 kvadrat, og der var det god plass.
Ja.
Så der var det dame som har bodd I flere år, 90 år gammel dame. Så, ja.
Hva den største køya dere kom over?
Nei, rundt 30 kanskje, 35, og noen hadde 2 etasjer faktisk. Da var hesten I ene etasjen. Eller hesta, så hesta bodde I ene etasjen.
Så I første, håper jeg?
Jeg tror det var andre.
Nei,
jo, jo.
Nei.
Jeg tror det.
Mener du det?
Jeg tror det, ja.
Hesten opp?
Nei, det kanskje I første. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Men det må jo, hvordan det? Altså, hest, det lukter jo.
Ja, altså lukta var et problem, men da måtte de gjerne isolere eller beskytte mot lukta. For, men folk var vant til, hesten gikk jo dreit, og det var jo noe som, hestelukt var noe som, eller møkk var noe folk var vant til, så det var ikke noe problem I Norge I 1923. Mm. Hva vi vant til I dag? Vi vant til andre ting som ikke folk var vant til da, så det noe med tida, vet du. Mm. Folk hadde andre preferanser enn de har I dag.
Men når dette blir bygd så kjapt, disse byggene som du gjør, og du sier at det var liksom viktig at det ikke var så godt isolert, sånn at det kunne trekke litt, det var ikke så farlig I hvert fall.
Nei.
Men det må jo, altså, da kom jo ting, levende ting inn også, jeg tror mus og lopper og...
Det var en køye vassfare som ble sagt at det var så store sprekker I veggen at det var en hakkespiss som hadde flytt gjennom hele køya.
Og ut igjen.
Ja, ut igjen, ja, ja. Uten at vingene kom borti.
Det kom jo krav om standard på køyene etter hvert.
Det gjorde det I 1915 cirka, og det kom da, og så kom det etter krigen, så det var jo krav, og mange levde jo som dyr. Jeg har jo snakket med folk som bodde I køye på 30-tallet. Det var altså Granbar som han var hos Josef Helvet for øvrig. Han Granbar som laken, og høy, og gras, og... Veldig dårlig hygiene, men det var nok og en disiplin I køyene, står det I boka, for det, kildene sier det, at de prøvde å være så renslige som de var vant til hjemmefra, og det var jo en annen standard kanskje vi har I dag, og mange spytta jo på gulvet, men det ble også forbudt å spytte på gulvet I tømmerkøyer, spytta av snus og tobakk, så det var visst verre I Norge enn I Sverige, at de spytta mer på gulvet I Norge enn I Sverige, og det tok slutt, så det ble et forbud. Og
det var myndighetene som gikk inn og sa, nå får det glede
Ja, for det har noe med tuberkulose å gjøre, for vi mente at tuberkulose kunne smitte igjen spytt,
ja.
Tror jeg. Så det har noe med det å gjøre.
Du sa et eller annet I sted om at det kom skogskokker
ja.
Til etter hvert. Hva dette for noe?
Det var I Trøndelag I 1890 da, I Namdalen kom det skogskokker. Det var damer som lagde mat, for de fant ut at hvis Kara spiste bedre mat, at de slapp å lage maten, for det tok lang tid å lage mat. Hvis det var damer, det var bra for miljøet, bra for hygienen. Og du ser jo fine bilder I boka. Du har sett boka, har du ikke det?
Ja, ja.
Og det var ei køye hvor det var så liten plass at kokka måtte sove på bordet. vanligvis hadde de et hjørne, noen hadde eget rom. Men det var jo gjerne unge damer da, som påtok seg frivillig, og som kunne bake opp I 20 brød om dagen. Altså. Om dagen, og da var det 100 kilos mjølsekker som ble kjørt opp med slede, eller dratt opp med hest. Så det var utrolig mye arbeid. De lagde jo frokost, de lagde jo gjerne middag, og så det var litt av en jobb det. Og damene var ofte ganske unge, og det her varte frem til 50-tallet, 60-tallet faktisk, særlig I Trøndelag. Ikke så mye på Østland, men Trøndelag. Og det var nesten for å få mer ut av Akara, for da, når eter du bedre, så arbeider du mer. Det var både fornuftig og kanskje litt hygienisk, og med tanke på at de hadde bedre trivsel også.
Ble de da ansatt av skogseieren,
ja,
disse skogskokkene?
Ja. De fikk jo betalt da for, kanskje for måneden eller for uka, og så en sesong på 3-4 måneder, mens Kara jobbet akkord.
Hvor lang arbeidsdagen til en sånn skogskokke?
Det var så lenge det var lyst. De begynte vel når det var lyst, og sluttet når det ble mørkt, så det varte jo... I desember var det kortere enn I april, hvis de holdt på da. Fra desember kanskje til mars var vanlig å jobbe 3-4 måneder, så... Det var nok ikke så lange dager, Noen hadde pause midt på dagen I skogen, hvor de satt og drakk kaffe og kanskje spiste, og mens andre dro tilbake til koia, litt avhengig av hvor langt de bodde eller jobbet under koia, fordi det var gjerne flathogst før krigen, at de måtte, eller plukkhogst, hvor de høg litt innimellom. Senere kom flathogsten ved store felt, hvor de lå gjerne ved et stort felt, mens ellers lå de ved skog hvor de ble høgd litt innimellom, hvor de blinka.
Men har du fått noe inntrykk av hvordan det var for en ung dame å begynne å jobbe på et sånt sted?
I boka så det faktisk veldig positive skildringer, for det var damer som var unge og spreke, og vi vet jo det at folk var jo kåte før, men jeg tror ikke det var så mye overgrep i køyene, eller det var jo litt puling da, men det var jo, du kan si at de som forteller om det, de har altså nesten drosen rødt skjær over det, men det jo eldre damer som snakker om ungdomstida si, som var, og da tror jeg, hvis du går til 30-tallet, så var det jo forskjell på, i dag vi kjønna, ganske, eller det flere kjønn da, i dag, men da, altså, da var det to kjønn da, og da var det arbeidsdeling, og da var det nok en veldig respekt de hadde for Kara, og motsatt, for de hadde jo veldig tøft arbeid, de kokkene, og Kara hadde tøft arbeid, så det var en respekt, tror jeg, gjensidig respekt med det arbeid de gjorde da, så det var nok
Var det godt betalt da, denne å være skogskokk?
Jeg tror jeg faktisk det var, for at det var så intenst arbeid, og det var jo om ikke 7 dager i uka, så var det i hvert fall en dame som bakte 20-30 brød om dagen, altså, fordi det bodde 25 mann i køya, da det et brød om dagen på hver.
Hva slags mat det de trenger, disse skogsarbeidene?
Mye tung mat, flesk, sukker, mjøl. Det var forskjellige retter som de kokte sammen. Flesk gikk jo ofte rett gjennom kroppen og bare ut uten at det tok opp næring av det, så det var mye vomfyll. Men det kom mye billig flesk fra Amerika eller USA på slutten av 1800-tallet, så det var mye amerikaflesk. Og folk kallet med seg fløte, smør, flattbrød, kjøttmat, mye kjøttmat, mye tung mat, altså ikke så mye grønnsaker, det kom først litt etter krigen, men det var mye, mye tung mat, altså.
Det noen matuttrykk i boka di,
ja.
Så jeg lurer på om du kan oversette for meg, hvis du vet hva det betyr.
Ja.
Sluring?
Slure, det vel noe som av mjøl og flesk og sukker, som det mjøl, som jeg vet, ja, tror jeg. Det litt forskjellig betegnelse på det samme.
Okay.
Det litt forskjellig i Trøndelag og på Østlandet. Munk noe som heter det også.
Ja.
Det vel flesk og mjøl det også.
Råjuk?
Ja, det var noe av det samme det også.
Jeg prøver meg på den siste, altså. Kusebræse?
Ja, det litt usikker på faktisk.
Ja. Hva med jakt og sånt? De jo ute i skaven. Blir de jakta nå, eller?
Det var mange som jakta av de som høgt tømmer, men det ikke sikkert de hadde tid og overskudd til å gjøre det, for at de kunne kanskje jakte om høsten før høgsten begynte, så det var nok mye jegere, elgjegere for eksempel, de jo ofte på barmark, så, men jeg tror ikke de hadde tid til å jakte så mye, for det var jo mørkt om kvelden. Så de gikk inn og mørkt, og da var det å slappe av, spille kort, røyke, ligge rett ut, veldig mange røkte, ekstremt mange røkte i køya, pipe, mange røkte pipe, lå og prata. Etter krigen kom radioen, de hørte på radioen, hørte på nyheter, værmelding, Norsktoppen, ønskekonserten.
Sånne vet du nå hvordan køyelivet forandret seg, når du plutselig fikk radio, for da har du kontakt med omverdenen igjen plutselig?
Da ble det en del av verden, og det var etter krigen, for det var ikke mange som hadde radio før krigen. Folkemottakerne kom på 30-tallet, og i 1946 så ble det delt ut over 1000 radioer i norske køyer. Og jeg snakket med folk som bodde i køyer før etter radioen kom, og det var en helt annen verden. Da syntes gamle karl at det bråkte, for da var det populær musikk, det var jazz kanskje. Mm. Det var bråk, før det var det helt stille, så motorsaga kom jo samtidig etter krigen, så da begynte det å bråke i arbeid med motorsaga, og så kom køyene, var det bråk om kvelden med radio, men det var gjerne NRK, det var en kanal, og det var ikke akkurat heavy rock på radioen på 40-tallet, men det var mye salmer og mye andakter og forskjellig, så det var en annen verden. Michel Fønhus, han hatet radioen.
Ja.
Han var jo født på 1890-tallet, han syntes radioen var noe herk, han likte jo heller ikke biler. Så Fønhus var motstander av radio, så gamle karer ville helst ikke ha radio ofte, og ikke motorsag. Så det, bråket kom inn, stresset kom inn i skogen, så gamle karer, men sånn er det alltid at de gamle, de synes at det nye er fælt ofte.
Men hvordan var det når motorsaga kom? Ble det færre folk på skaven, eller?
Da var det behov for færre høyere, det var rett etter krigen. De første sagene var digre, veide 18-20 kilo, amerikanske sager. Brukte fellebare, de kvista med øks og kappa feltet med saga, og så det var mye, så gikk saga i stykket, så måtte de kanskje få tak i en reparatør, så det var mye forsinkelser i begynnelsen, men når vi kom på 60-tallet så det har det paradigmeskiftet skjedd, altså da motorsaga totalt enerådende i 60-årene, men det var noen år der hvor folk brukte både svans, altså håndsag og motorsag, fra 46 cirka til ut på 60-tallet så var det begge deler I bruk og så var det motorsaga lettere modeller med jobu som var en som veide noen få kilo.
Var køyene forresten viktige for Norge under krigen?
Enormt viktige. Vi har ikke skrevet så mye om det I boka, for det eget kapittel, egen bok om det, går an å lage faktisk. Det var enormt viktig I motstandsarbeid, og mange som bodde I køyer av de som var på rømmen, mange som bodde I køyer av de som drev med etterretning, og flyktninger, og masse, det masse historier der, men vi har tatt lite kapittel I boka om det. For det så, det krigen så mye omtalt ellers.
Vi må snakke litt om noen av personlighetene som, har, bodd,
ja.
Som har bodd I køyer.
Ja.
Du har finnet fram et lite knippe.
Ja.
Skal vi begynne med Elling Rønes?
Skiløper som I 1906 så bodde jeg I Gjørkøy I Trysil. Skulle gå femmila I Kollen. Han gikk seks mil om natta fra Trysil til Rena. Tok tog til Østbanen. Og så gikk en femmila på 53 og vant og fikk kongepokalen I Rokokosalen på Grang. Han var 1,63. Kong Håkon, som da het prins Karl, dansk innvandrer, han ga han kongepokalen. Og du kan tenke deg den sosiale distansen, 1,63, han pratet Kav Trysling, ingen skjønte hva han sa. Fra Gjørkøya, grisen har det bedre I dag. Og han bodde der og kom til Oslo og vant, eller Kristiania vant femmila. Så han dro tilbake til Køya, sånn levde han.
Hvor langt var det?
Femmila, mener du?
Nei, men hvor langt var han? Nei, hvor langt var det fra Køya til der han skulle gå?
Det vet jeg ikke, men fra Køya til jernbanen var det 6 mil om natta.
Ja, 6 mil.
Om natta. Ja. Men det var etter at den høyde, men han bodde I Køya da, levde som grisen har det bedre I dag, men han så vant den kongepokalen og kom til Rokokosalen, så det var altså sosial distanse fra Køya og det livet der til Rokokosalen og kongen. Det ganske spesielt. Sånn det var da.
Storhans, hva var det for en fyr?
Han var en eneboer på Femund. Det ble sagt at han tok kona på fersken I å være utro. Det går rykter om det, det ingen som vet. Kanskje det sant, kanskje det usant, og han ble kvinnfolkbitter, han skulle ikke ha noen damer og stakk til Norge og hadde altså kone og barn som han stakk fra I Sverige og dro til Femundsmarka og ble jeger og fisker og tømmerhugger. Han var ganske diger, han var vel 1,86 kanskje. Så han besøkte Mikkel Fønhus I 20-årene og da bodde Storhans I køye eller gamme som var litt sånn samisk-aktig. Som han Fønhus hadde hørt om, så han gikk dit, han fulgte skisporet til Storhans, la seg I køya, og så kom Storhans etterpå.
Han var vettaskremt.
Ja.
Ja,
og der var det en bekk som rant forbi, og der bodde Storhans I mange år, og han døde I 46, de fant den inntil en stubbe, han døde inntil en stubbe oppe I Femundsmarka. Det finnes et heft om han, og han har et kapittel I boka.
Hva syns Storhans om at Mikkel Fønhus plutselig satt I køya hans?
Jeg tror nok han likte Fønhus, for Fønhus var en ekte villmarkskar, han var jo forfatter, skrev masse bøker, men Fønhus hadde sansen for det her, og de hadde sansen for han, så han, de fant en god tone. Fønhus var jo der rundt 30 år, og Storhans var jo 60 år kanskje, så, eller over 50 I hvert fall, så det var hver sin generasjon, men de hadde veldig bra dialog, de ble sagt, de fant tonen.
Hvor lenge bodde han alene I denne køya, tror du?
Ja, han bodde I flere, han hadde flere køyer, køyer og gamle, det var jo 30-40 år I hvert fall, tror jeg, I flere køyer og gamle oppe I Femundsmarka.
Men helt isolert fra folk?
Han hadde kontakt på noen gardsbruk og var I kontakt med folk og hadde jo jaktkamerater og høgge og tømmer som andre, men han var mye alene. Men da var det jo veldig mye liv I fjellet og skogen om sommeren. Vet du. Det var mye setedrift, så det var ikke så øde som vi kan tro I dag. I dag det turister som I samme område, det var mye setring, så det var nok en del folk allikevel. Altså, hvis du ser få, så trenger du ikke så mange for å få sosialt påfyll. Hvis du ser en I løpet av, eller hvis du ser tre I løpet av et år, da, så det tre stykker, det tredje parten av de du ser, så det hvis du skjønner.
Ja, for jeg får jo et inntrykk av disse som velger et liv I køye, at det einstøinger
ja, det jo det.
Og raringer.
Det jo det, ellers så blir det det.
Ja.
For at det jo noe med at hvis du alene, sånn som Josef Elvebakken, som bodde 30 år I køye,
ja.
Han var jo veldig spesiell I utgangspunktet, og ble jo bare mer spesiell, og var jo sammen med de fjerningsikarene, de brødre. Som hadde en tann på, de tre brødre eit tann på deling. Og de var litt av noen typer de også, så de var jo et eget sånn, miljø oppe I Østsinn, overfor Dokka. Så det klart at, jeg har ikke klart å finne en kvinnelig eremitt som bor sånn, så det bare mannfolk
ja.
Som ender opp som eneboere.
Har du dannet deg noe inntrykk av hvorfor det alltid ender opp med å være menn som bor alene I en
Det har noe med jobben å gjøre I gamle dager, for at Josef, alle de I boka jo skogsarbeidere, så alle har jobbet I skogen, og det har vært veldig få kvinnelige skogsarbeidere, jeg vet om noen få, men de som var, det var jo menn, og de hadde jo da jobben sin der, og hvis du driver lenger nok I skogen, så blir det jo ofte litt enstøing, særlig hvis du ikke har noen andre folk rundt deg, så det var jo folk som, Josef flykta jo fra mye. Det gjorde Storhans også. Ofte de som bodde sånn, de flykta fra et eller annet. Og det kunne være en kvinnfolkhistorie som lå bak. Men det ikke sikkert de sa noe om det, men det var ofte det som lå bak, tror jeg.
Jeg tror vi tåler å høre litt om Josef Helvete ja. En gang til. Ja, ja. Vi har snakket om ja. Han her tidligere. Ja. Fordi vi gikk kjapp introduksjon på hvem han før vi snakker om køyelivet hans.
Født 23. mars 1900, vokste opp, bortpassert hos Gubbrand og Kristian Elvebakken på Østsiden overfor Dokka. Han bodde der fra han var 7 år, og plassen ble kalt Helvete, derfor ble han kalt Josef Helvete. Og han var i fengsel, han var på Reitjær og presseheter i institusjonen for psykiatri på Reitsvoll. Og han bodde i køyer fra 1930 til 1960, 30 år alene i to køyer, eller hovedsakelig to køyer. Flere køyer da, men han bodde særlig en køye på 5 kvadrat, og så en til. Så han var køyebord i 30 år, altså.
Ja. Hva slags fasiliteter hadde han i køya?
Det var han som hadde en skinnfell og vedkubbe som hupute, og en brisk, lå på en brisk, altså på harde trevirke.
Han var ikke så nøye på hygiena.
Ja, han vasket seg ikke. Han brant klærne en gang i året. Så han fant ut at møkka isolerte både mot varme og mot kulle. Og det er noe med at hvis du gror ned i møkk, så gir det kanskje, jeg vet ikke, en slags trifle, jeg vet ikke. Så han mente i hvert fall det da. Altså, han var indianer. Altså, han levde jo som en indianer. Han hadde langt hår og... nei, så det var litt av typen, Josef Helvete. Det finnes mye fine bilder av han som i boka. Du har sett de?
Ja, ja, ja.
Ja.
Og så var kosten hans?
Han spiste den fant, han jakta mye og var som et dyr. Han spiste alt han hadde, og da lå noe, sånn som kua lå ørta, som var fire mager, da man fordøyde maten i flere dager. Gjerne. Og så spiste han på nytt, så han åt mye mat og åt veldig fort. Og hadde dårlige tenner, så han fikk ikke tygd så mye. Men han levde jo på gammeldags tung mat, mye flesk og mye animalsk føde. Flattbrød, sukker, mjøl, ja, ting, det som folk spiste før i tiden.
Han var en overtroisk type. Han trodde jo på sånn tusser og skrømt og sånn.
Trodde på huldra,
ja.
Men det var ikke overtro, sa han.
Nei.
Det fantes, og jeg snakket med en kar som var 103 år, som døde i fjor. Han også hadde sett huldra. Så den gamle kara trodde på huldra, for de sa at huldra forsvant da strømmen kom. For Josef var huldra ekte, altså. Han pratet med huldra, han så huldra, det var en dame med langt lyst eller langt mørkt hår. Så jeg snakket med han karen på 103 år, og han sa det var ikke noe kødde, han var helt overbevist. Huldra hadde sett hvor fantes.
Mm-hmm.
Så det var ikke noe som diskuterer.
Hvordan beskrev han huldra, Hanna?
Han andre?
Ja.
Ja, han på 103, han beskrev huldra som halvt hest og halvt menneske.
Oh, ja.
Så han hadde menneske overdel og så hesteunderdel.
Mm-hmm.
Det var huldra for han.
Snakket av huldra?
Ja.
Ja.
Og danset og lo.
Ja.
Sånn, ja.
Hva synes du om huldra var skummel da?
Overhovedet ikke.
Nei.
Så de karra likte huldra, så huldra ja. Var kjærkommen gjest. Og det kan være hvis du sitter og fantaserer om damer, at du ser en dame, og det er noen som har sagt, trodde at kanskje det har med væskemangel å gjøre, hvis du er dehydrert, eller hvis du for eksempel har lavt blodsukker, at du halsinerer. Jeg har selv gått på ski og halsinert, sett lys i lufta og begynt å høre lyder, så det er mulig at hvis du sliter nok og er trøtt nok, så kan du begynne å se ting som ikke er der, og særlig hvis du tror at det er der.
Josef Helvete likte jo å lese.
Ja.
Ja. Er det en ting som går igjen med disse køyene, at det er bøker der, at det er det som er tidsfordrivet?
Etter hvert så var det nok en del som leste, for de hadde god tid.
Mm.
Josef leste mye Hans Børli, mye Mikkel Fønhus, leste mye aviser, og han gikk rundt i Østsiden og fikk tak i aviser, så han var helt sett belest, altså, og skrev litt dikt. Og, nei, så flere av de jeg skrev om var etter tida ganske bra belest, vil jeg tro.
Er hyttebøker en del av køyelivet også? Er det køyebøker? Har det hjulpet dere når dere har vært ute og skrevet om køyer?
Hyttebøker?
Ja, at det ligger liksom, er det et system på køyene også?
Vi har vel egentlig holdt oss unna hytter, men...
Ja, men jeg tenker, har køyene det samme?
Altså, noen har det, noen, det finnes køyebøker, ja, de gjør det.
Ja, de gjør det.
Men det er litt, kanskje litt annerledes, for i køya, så... På hytta er det gjerne en familie som har bodd og som er eid, og kommer tilbake på ferie i påsken og forskjellig, mens køyene er mer... I dag da, moderne køyer er mer ferie- og fritidssteder, mens de gamle køyene var jo arbeidsplasser, eller de var der for å arbeide. Og da fantes det ikke noe særlig køyebøker, men det finnes køyebøker om nye køyer som er mer fritids- og lekebruk.
Ok. Så hvis jeg oppsøker en køye nå, hvis jeg blir køyegal etter denne køyen,
ja.
Har lyst til å dra på en av køyene til DNT,
ja.
Må jeg forvente å måtte skrive meg inn i noe?
Du må ikke, men det finnes sikkert en køyebok der, eller hittebok, jeg tror det, ja.
Okay. Du eller flere folk som har bodd i køyer. Jeg har blitt veldig glad i Ludden. Jeg.
Ludden er det type, ja.
Ja.
Så bildet man han.
Så som en aukrustfigur.
Han gjør det, ser som Ludvig i folkegruppa.
Vet du om han er inspirasjonen?
Jeg tror nesten det, for at det er en type i Alvdal som er inspirasjon for Ludvig, men det er personligheten som type, mens han Ludvig Ludden i her, han jo utseendemessig helt lik,
ja, det? Og navnet litt likt også.
Ludvig Olesteigen fra Mesteren i født i 1887 død 1935. Så han altså en type som August, hvis August visste om han, som han sikkert har gjort, for at han bodde jo på Sjursjøen i en 7 kvadratmeter stor køye eller hytte. Så det er ikke overraskende hvis August har visst om han altså.
Hvordan endte Ludden opp i en køye?
Han faren hadde en køye, for han drev jakta fiska på Sjursjøen, så køya ligger på Kuåsen, litt i le, det veldig lunt akkurat der. Det mye vind på Sjursjøen, men det er lunt, og Ludden hadde flere køyer, hadde jaktkøyer, og det hendte at den lot seg snø ned om vinteren. Hvis den gikk seg vild om natta, så lot den seg snø ned, eller om kvelden, så våkna han neste dag, og så gikk den videre. Og han overlevde jo hver gang da. Og han endte opp der og likte å jakte og fiske, og var jegerfisker, og var hjelp med å bygge hytte, for at det er hytte på Sjursjøen bygd allerede, tror jeg, først 1889 rundt her. Så han var med som grunnarbeider på hytter, han var med bar planker, han var med å frakte bagasje for turister i påske, så han var en slags hjelpemann for turister og levde billig. Han gadd ikke å sage ved, så han hadde tømmerstokk som han dro inn døra. Etter hvert som han trengte, så stokken dro inn døra.
Så døra står åpen, så han brenner en tømmerstokk?
Ja, så dro han inn etter behov, ja.
Så bare matet han på,
liksom? Ja. Og så hadde han ikke dass, han dreit på en planke og kastet et møkk av. Og så hadde han ikke dyna.
Og så ventet nå, som en katapult liksom.
Ja.
Men ut den allerede åpne døra hvor tømmerstokken på vei inn. Så tømmerstokken inn og bæsj.
Stokken inn, ja. Ble jevnspilt av det.
Men fordi han syntes det var praktisk, eller fordi han var rar? Eller fordi...
Etter 25 år så fikk han en dass. Det var en kar som bygde en dass for etter 25 år. Men han bodde der i 25 år. Han hadde frakker som dyne. Da han døde så fant de en del frakker. Altså folk hadde frakker da. Så han hadde ikke dyne. Men han bodde der, og han trivdes. Han bodde...
Ja, hvor gammel er han når han får seg do for første gang da?
Nei, jeg ville tro at han var kanskje 50 år.
Ja.
Rundt der, ja. Men det var ikke vanlig å ha dass da, vet du. Så folk var ikke vokst opp med dass ofte, så det var ikke så mange som hadde dass da han vokste opp i 1890, da var det ikke vanlig å do oppi der i Mesternli, så det var noe som kom etter at han ble voksen, det. Kanskje.
Ludden, han likte jo ikke navnet sitt.
Nei, han heter jo Ludvig Olesteigen, men likte ikke at han ble kalt Ludden der. Og var litt, han en fin bart, og var litt kjekk kar, synes jeg.
Ja, så litt sånn ut som Chaplin, ja. Altså sånn i klesestilen, ja, den type boms.
Veldig, ja, altså, men var jo en artig kar, mutteren møtte han faktisk, mor var født i 42, hun lever ikke noe, men hun traff henne på slutten av 40-tallet, han gikk til unger, han hadde ikke noen unger selv, men han hadde ikke noen dame, kjæresten, men fikk en venninne som het Metzel Mitzi, som var flyktning fra Østerrike-Ungarn, som jobbet på tuberkulose-sanatoriet oppe i Mesternli. Så de ble venner, ikke kjærester, men venner, hun var en del yngre enn han. Så han hadde litt kontakt med hun, og han bygde en hytte til, som han donerte til huset når han døde, så 55 av slag, så fikk hun en hytte som hun bodde i etter hvert, hun også.
Men køya han står ennå, gjør det ikke?
Den står, jeg har tatt vare på av Brøttum i Storlag, veldig fin, på Kuåsen. Hvis du kjører inn fra Storåsen, så er det Kroksjøen, og så Kuåsen til høyre, der ligger Ludden-hytta på 7 kvadrat. Men det er køye da, for det er hytte på 7 kvadrat. Veldig fin og autentisk, og jeg var der første gang i 1973, cirka, da 50 år siden. Jeg var da guttungen, for vi hadde hytte inn på der. Så det er veldig artig å se hvordan han levde. Altså. Det var ganske enkle forhold. Altså. Han hadde også hytte på Kroksjøen, og så hadde han flere køyer i terrenget hvor han sov rundt på jakt og fiske.
Men han var jo en original i miljøet.
Ja, var det.
Men alle likte den.
Alle likte den.
Ja, så vi er jo på sånn tidspunkt tid i verden hvor folk liksom, satt ordentlig pris på en... Litt ufarlig raring som bodde ute i skaven.
Alle visste om den, og det var ikke så mange som visste noe særlig om den.
Nei.
Men visste om den, og noen lor kanskje litt annen, men de likte den likevel. For originaler har jo sin funksjon, for da kan de andre si at de er normale. Han er unormal, jeg er normal og herlig, så hvis du skjønner. Mm. Så det er noe med det, tror jeg.
Ja. Hvordan døde den?
Han fikk slag. Han var med å arbe med noen grunnarbeid på hytte, tror jeg. Så bare datt den og døde.
Ja. Ja. Men de tok vare på hytta i hvert fall?
Ja, hytta er tatt vare på. Det er jo 68 år siden også. Den der står akkurat som hytta til han, Ture Sølver, hvis du skal spørre om han også.
Ja.
Ja.
Var det han som var så krokbøyd?
Han var krokbøyd, for han bodde i hytte som var så liten at han måtte gå krokbøyd, og han ble krokbøyd permanent, altså.
Ja.
Lucy Vegg heter hytta på Tosenåsen, han bodde der i 22 år, og han var jo tømmerøger i Kanada på 20-tallet, og så holdt han på å fryse hjerne, altså han holdt på å drukne i isvann, så han ble reddet av en innfødt, og han fikk da skrekken for kulda resten av livet. Fortsatt som tømmerøy, likte alle varmt, så han satt i hytta og fyrte og spiste havregryn. Ture Sølver, jeg heter Arthur Sølver, var fra Skreia, Lena-området, og skogsarbeidere bodde i Lucy Vegg, som køya het, i 22 år, som det står bildet i boka. Med jordgulv frem til 1980.
Men hvis han livredd for å fryse,
ja.
Hvorfor endte han opp I en køye?
Det har jeg lurt på, jeg også. Ja. Men han var, altså han mislikte at det kaldt, altså han var vel, når du arbeider I skogen så blir du varm, men han arbeidet så varm og gikk på ski, så det var mer at han ikke likte å fryse, men hvis han bodde I køye så fyrte, så holdt han varmen. Men det var jordgulv, altså han bodde I køye med jordgulv, fant 1980, det ganske utrolig.
Men det var en veldig sparsommelig køye på alle mulige måter.
Altså det mest enkle husværet jeg har sett så sent, altså 1980, det bare 43 år siden, bodde han I køye med jordgulv, og det var utett, og han høgde ved, da gravde han ikke ned til stammen, eller ned, så han høgde og tømret en meter over bakken. Ja, det var levde veldig enkelt, altså. Folk kjørte opp mat til, da, så ble tvangsflyttet ned til bygda. Bodde på gamlehjem og nektet å bo, så han gikk ut og dreit mens han bodde på gamlehjemmet.
Hvorfor det?
Han likte ikke dass.
Han likte ikke do?
Nei. Altså vannklosett ble kastet maskindriter, det likte han ikke.
Nei.
Jeg er redd for at noen skulle dra ned dass.
Ja. Ture Sølver,
ja. Men, jeg tenkte kanskje lage en egen bok bare om han også.
Ja, har du nok stoff på
han? Ja, jeg tror det, at hvis jeg intervjuer folk oppi der, så kan jeg lage en egen bok bare om Ture Sølver. Han en interessant type, for han var jo I Kanada, så var han oppe I Folldalen, det var nødsarbeid, så han var en original og en type som alle visste om, og køya har tatt vare på det nå.
Men tror du litt av grunnen til at liksom de ender opp I disse køyene og bare vil bli der, litt fordi det så sparsommelig også, så de vet at her får jeg være I fred, for det ingen andre som orker å være her.
Det et bra spørsmål, jeg tror faktisk det.
Ja?
Ja. Og jeg vet at jeg besøkte en kar I USA som hadde den holdningen, en amerikaner som født I 68. Han bodde I køye på 4 kvadrat uten strøm og vann og oppvarming. Uten ovn altså. Det ganske ille, han hadde ikke ovn engang.
Men også overlevde den der da?
Nei, han sov I sovepose da.
Ja.
Han hadde jo damer, men de forsvant etter 2-3 dager. Men han, nå har han damen, for nå bor han I oppvarmet hus, men han hadde det for å bo, for å være I fred, altså.
Ja.
For du har hørt om han Thoreau, han, Henry David Thoreau, han amerikansk filosofen, som bodde I køye på cirka 10-12 kvadrat. Han skulle bo I mindre køye enn han, og uten ovn.
Det var målet hans?
Ja, han var helt ekstrem, han. Han bodde et par år I køye på 4 kvadrat uten ovn. Jeg har vært I den køya, det bare litt sånn hundehus, altså. Der bodde I 2 år, uten ovn altså. I norsk klima i Maine.
Hvor så høyt der da?
I køya?
Ja, hvor høyt.
Det var 2 etasjer.
Åja.
Oh, så han drev med klatring, han var 1,98. Han ganske lang, så han klatret opp med klatrevegg. Så det var ikke trapp opp I andre etasje, det var et avlukke, eller et slags senge oppe da. Så det var som et stort hundhus altså. Der bodde I 2 år.
Det jo mange kjente skiløpere som har levd køyelivet også.
Elling Rønnes var en av de.
Ja.
Ja. Og Laurits Bergendal, som var født I 1887, trente I køya, trente I månelys, var ute om kvelden. Ofte så kutta de dagen, så de gikk på ski før det ble mørkt. Kanskje fra 3-tida, eller 3:30-tida, litt avhengig av det ble mørkt. Og etter krigen har vi Gjermund Eggen, som ble verdensmester I 1966. Ole Elvesæter, jeg nevnte I boka. Mm. Pål Tyllum, olemester I 72 på Femmila. Så de beste skiløpere fra 1970-tallet hadde ofte vært skogsarbeidere og bodde I køye deler av vinteren eller høsten. Så det var helt vanlig I Norge og Sverige og Finland. Og I tillegg hadde de samlinger I køyer, hvor de lå I køya og høgg halve dagen og trente, og arba og trente annenhver dag, for eksempel. Mm. Det var fra 30-tallet fram til mot 1970, faktisk.
Det dukker opp et uttrykk I boka deres.
Ja.
Hold kjeft, køyer.
Ja.
Hva det for noe?
Det jo, Marius har jo skrivet bøker om hemmelige hytter, mm. så det må være det, ikke det?
Jo.
Køyer som ingen vet om, bortsett fra de som har laget den eller bygd den, og Marius ekspert på hemmelige hytter, og det finnes en del hemmelige hytter og køyer I Norge, og jeg har selv vært borte I noen, og det veldig artig, for det ofte kamuflert I terrenget. Ser ut som kanskje en stor haug eller et eller annet, så det køyer, så Marius han har jo skrevet om noe sånt, de står ikke hvor de men det står bildet av det, og det veldig artige omtale om det, synes jeg.
Jeg må si det, det veldig mye mange artikler I boka om spesifikke køyer.
Ja,
for de som måtte være,
det står han for.
Ja, som ja. For de som måtte være interessert I ja. Å oppsøke noen av disse køyene. Ja. Så står det hvordan man kan komme til dem, og om man trenger nøkler eller ikke. For det veldig mange av de som ulåste.
Mange ulåste, og mange steder gratis å ligge.
Ja.
Ja, og det jeg skriver med det gamle, og han tar det nye fritidslivet og friluftslivet I dag, som litt annerledes med ikke jobb, altså, men mer for å komme unna mobiltelefoner og datamaskiner og det moderne helvete.
Det mye rare navn på disse køyene også.
Ja, Firfitterud, var det det?
Firfitterud jo helt klart et spesielt navn.
Ja, ja, ja.
Har det en grunn?
Var det ikke fire damer som eide skogen, kanskje, var det?
Ja, nettopp.
Jeg tror det.
Ja, det så enkelt som det.
Jeg tror det var det, ja. Muligens, jeg litt usikker, ja.
Pisse ut koja.
Ja, pisse ut koja, pisse ut av døra.
Ja, det var bare derfra. Pinjel koja.
Ja, det var vel for at det var så hardt arbeid der, kanskje, eller sveltjæl arbeid, dårlig betalt.
Vet du noe om grunnen til Judas koja, eller hvorfor
den heter? Det var vel en som var NS under krigen.
Å ja, nettopp. Ja, ja ikke sant?
Ja.
Ja. Der skal man ikke være.
Nei. Nei.
Er du en køyemann selv?
Jeg har jo, som jeg sa, i Brumunddalen et hus med køyehagen som mutteren fikk bygd. Jeg har mikrohus på Korsvoll, så jeg har overnatta i noen køyer i mitt liv. Og jeg har vel sansen for det, for det så lunt og fint og trivelig. Og det vel få nordmenn som har vokst opp i Norge som ikke synes det koselig å komme inn i en varm køye etter å ha vært på ski. Eller, altså det et eller annet med å komme inn i varmen. Vi jo et kaldt land, sånn som det nå for eksempel i dag. Jeg bor i hus på Korsvoll og fyrer med ved hele dagen. Jeg sitter i kortbuksa og fyrer med ved. Jeg løper i kortbuksa i skogen da, så det noe med at...
Og så ler du av Ture Sølver. Du sitter, på, sitter i kortbuksa og fyrer med ved.
Ja, ja. Ja. Nei, men altså poenget er at hvis du har opplevd kulla, som de fleste nordmenn har gjort, og jeg har gjort det mye på ski, så er det godt å komme inn i noe varmt og godt. Så det et eller annet romantisk og idyllisk, men det som i hvert fall... Jeg synes det veldig fint.
Men oppsøker du køyer selv også, som du ikke har vært i før? Bare vet du, nå skal jeg ut, gå på ski, finne køyer.
Marius har gjort det mest. Jeg har jobbet som lærer i friluftsliv. Da var jeg noen køyer i Nordmarka, men Marius er mer en friluftskøyer. Jeg bor egentlig i køyer på Korsvoll, har jeg følelsen av. Huset er i køyer, eller hytte, så jeg trenger ikke gjøre det. Jeg lever mer hyttelivet, køyerlivet til hverdags, synes jeg selv.
Det jo rundt 1970 at det for alvor liksom, bikker nedover ja. Med køyer. Hva som skjer da?
I 1960 så ble bilsalget i Norge fritt. Flere fikk moped. Det var flere skogsbilveier. Motorsager kom, det var færre i skogen. De trengte ikke bo i køya. Det kom flyttbare hvilekøyer. Og da sank alle køyebordet sterkt fra 1960 til 70. Det var noen som bodde i køy i 70, 80 og 90 år også, men det var ikke så mange, for da dro de hjem hver dag eller hver kveld, og det kom høgstmaskiner. Så fra å være kanskje 40-50 000 i skogen, så var det plutselig kanskje 1000 mann eller noen 1000 mann som drev på. Så det en blanding av bedre teknologi, bedre maskiner, og at folk foretrekker å være hjemme.
Men det står veldig mange køyer der ute fremdeles.
De fleste i bruk, for almenninger for eksempel, de har gjerne tatt vare på køyene, leier ut på åremål eller på enkeltvis, Airbnb kanskje også. Så det masse køyer i bruk, tusenvis, mange tusen. Og sånn som Ludenkøya har tatt vare på, mange stand har folk venneforeninger tatt vare på. Jeg holdt et foredrag i sommer i et sted som heter Majorstuen, køye som heter Majorstuen på, i Høsper utenfor Brumunddal. Det er utrolig mange som har tatt vare på det også. Så Norge er i virkelighet både hytteland og køyland.
Hvis noen lurer på hvordan man kan ta i bruk disse køyene.
Står i boka,
så er det da flere nettsteder man kan gå inn ja. På. Statskog.no, fjellstyrene.no, eller DNT, som ja. De sier.
Jeg er ikke noen ekspert på det. Det er Marius som har tatt seg det, men jeg er ja. Mest opptatt av det gamle. Det er svart-hvit historien.
Ja. Du, vi må snakke litt om alt du har bedrevet i det siste, for det jo ikke bare køyebok.
Nei.
Altså, det har vært et veldig produktivt år for deg. Det
kom en bok om Petter Northug i august med et viljeskalle.
Hva er det du tenker at du kan få ut av Petter Northug nå, som vi ikke allerede vet?
Mye, for at jeg har kjent den fra 2006, og vi har hatt 75 samtaler, og han har pratet om alt. Det heter jo treningshistorien, så det mye om trening, men i perioder har han ikke gjort noe annet enn å trene, så livet dreier seg om å trene og hvile, så... Han er en artig kar, og han har mye opp i huet, veldig kjapp i huet, god replikk, så det er bare å ha samarbeid med han. Vi har laget en podcast over 25 episoder, hvor han prater i 25 episoder, uten at jeg sier noen ting.
Men hva er det dere, hva er det dere snakker om? Eller han snakker om i 25 episoder?
Han snakker om oppveksten, han, for eksempel, han er jo veldig tilfeldig født, for faren var ungkar i 1983, så skulle være med Karolinen opp i Tydalen. Og han løp, for der var det fest, han skulle bli offentlig dame. Og han løp og ble tatt til en svenske, så spurte Jon Northug hvor han går det. Det er varmt, sa svensken han strøk med han døva. Og da var det ikke noe fest, festen ble avlyst, og Jon dro videre uten fest, og kjørte forbi en fest i Leksvik, og der hørte han at det var musikk. Han dro dit og traff mor til Petter, uten at svensken hadde død, så hadde ikke Petter blitt laget, for han hadde ikke møtt mor til Petter. Da han avlet seg med en annen dame, parret seg med en annen dame og fått en annen unge, så hadde ikke Northug filmen eksistert. Det står i boka. For eksempel, det var det ingen som visste fra før.
Nei.
Ja, det er mye han har fortalt. Det er mye han har fortalt til meg som han ikke har fortalt til andre, har han sagt til meg.
Men har du fulgt med på Petter Northug fra liksom før han slo igjennom?
Ja, han er født i 86, jeg er født i 65, så jeg visste om han fra 2004 cirka. Første gang jeg så han på TV var i 2005. Og da trodde jeg han hadde hurtigspor, da, for han hadde så rask takt. Mm. Så var jeg på Kongsberg 06, da han ble norsk mester, og traff han da på en landslagssamling i 2006 på idrettshøyskolen i mai. hadde et foredrag for landslaget, og han satt og hørte på, og så gikk han på mobilen og hørte på. Så satt han og hørte på meg, Vidar Løfshus, landslagssjefen, pratet I to timer, sa ingenting, og så ønsket jeg lykke til med karrieren, så jeg traff han da, og jeg møtte han, ikke så ofte, men vi har pratet og hatt en god tone. Fra første stund.
Men så du jobber egentlig, Tor, for nå blir jeg nysgjerrig på deg, for jeg har hatt det her så mange ganger. Altså, når du snakker med folk, har du med deg en liten opptak?
Nei, jeg har ikke det. Nei. For jeg klarer ikke det. Det vanskelig teknologisk. Så jeg,
du trykker på...
Men det vanskelig.
Ok.
Ja. Så jeg hadde en digital... Jeg hadde en gammeldags opptaker før med mikrokassetter, men det, jo, det går jo ikke lenger, for det dårlig kvalitet. Så hadde jeg en digital... Jeg har en digital spiller, men det gikk til helvete et par ganger, og så den vanskelig å bruke, synes jeg da. Så jeg har noterer og hører hva de sier, og husker det de sier.
Ok, så du hadde 75 samtaler med ja. Petter Northug, hvor du bare satt
opp? Da tok han opp mange av de.
Ok.
Som han sendte på meg på e-post. Ja, han har mobiltelefonen av.
Og ja, så hørte du på e-postene du fikk,
ja.
Og skrev ned det du følte
ja.
Var riktig.
Ja, men jeg noterer, ja.
Nettopp.
Ja, men det var Petter.
Ja. Ja, det den ene boka.
Ja.
Og så?
Kom en bok som heter 219 timer I Amerika, som en reiseskildring fra 2005, for jeg... Jeg var invitert til USA I 2004 på en reunion, for jeg bodde der 82-83, men jeg var ikke russ. Jeg skulle vært russ år etterpå, så det var 20-årsjubileum I 2004. Men så drømte jeg natta før jeg skulle dra I 2004 at flyet styrtet, så jeg dro ikke. For før hadde jeg drømt at Lady Diana skulle dø, og hun døde. Så jeg tørte ikke å... Ja, jeg redde det var sanndrømt.
Men vent litt nå. Ja. Hvor... Hvor... Når det du drømmer at Diana skal dø, og når dør hun? Hvor lang tid?
Det var tre dager før.
Tre dager før, ja.
Så døde hun, og så dømte jeg at flyet skulle styrte. Jeg hadde flybillett I Montreal I 2004, I juli. Mm-hmm. Så drømte jeg at flyet styrte. Tre dager før jeg skulle dra, så tenkte jeg, faen, jeg kan ikke dra. Så jeg håpet ikke at flyet styrte, men jeg dro ikke. Mm. Men så dro jeg året etterpå, I 2005 I mai, for å kompensere for den turen jeg ikke kom til. Da, I 2004 så dro jeg året etterpå. Det ble en reiseskilling som heter 219 timer I Amerika, for jeg var der I, 2019, eller jeg var der I USA, så dro jeg fra Logan Airport, så jeg på klokka, og så tenkte jeg, jeg har vært der I 219 timer. Så det en bok ut av å ha vært I USA I 219 timer.
Hva skjer på disse 219?
Utrolig mye.
Ja. Har du noen eksempler?
Ja, jeg møtte jo mye typer da. Så det hvis du leser en bok, du har ikke lest en bok?
Nei, jeg har ikke
det. Jeg kan sende til deg. Nei, for at, nei, det skjedde mye rart. Jeg møtte en dame som var da eksdama til en kamerat som var min beste kompis. Og vi var oppe I Bethlehem, New Hampshire. Vi bodde I Bethlehem, New Hampshire. Og så traff jeg mye raring. Jeg traff en norsk amerikaner som hadde utvandret. Han var 72 år, som hadde en dame på 28 år. Og, han så som Sean Connery. Jeg møtte John Benoit, olympisk mester I løping I maraton, som jeg løp sammen bort I Freeport I Maine. Så det skjedde mye rart. Altså, mye rare møter og typer, originaler. Ja, altså, den tror jeg du vil like den boka, for det din type opplevelser og tanker og assosiasjoner om USA.
Men dette en bok som noen har bedt om, eller?
Nei.
Så da bare, mens du da holder på med Petter Northug-bok og Køye-bok og sånn, så bare skriver du da dette sånn innimellom, eller?
I april 2018 så har jeg skrevet en bok om Brå som kom ut I 10. oktober I 2018, men I april 2018 hadde jeg mye ledig tid. Og da skrev jeg hovedsakelig boka, så flikket jeg på noen finpussene I år, så jeg skrev mesteparten I april 2018, for det jo bare 108 sider eller noe sånt. Mm. Så det en liten bok, men så det var noe jeg gjorde for at det var en helt uplanlagt vanlig tur, og så tenkte jeg, hva som skjer hvis du ikke planlegger noen ting? Det skjer mye rart, vet du. For jeg mener at hvis du planlegger en tur, så kan du liksom se på YouTube, det ikke sånn som du drar bort. Så jeg liker ikke planlegger noen ting, da skjer det mye rart, og det den turen. Som varte I 219 timer.
Hvor lite planlegger du når du skal ut og reise? Hva det du liksom...
Ingenting.
Du bestemmer deg for et sted å bo?
Ja, nei. Nei. Helst ikke. Nei. Helst ikke det.
Men hvordan løser... Altså, når du lander på flyplassen, hva det du gjør da?
Nei, jeg må jo finne et sted å bo, da.
Ja. Men hva? Ja, leter du etter en køye I skaven, eller tenker du?
Jeg spør ikke et land her I.
Ja, men du snakker med folk, eller hva du
gjør? På 80-tallet sov jeg mye ute. Jeg haika rundt og sov mye ute. Jeg var leiste rundt og haika og sov mye ute. Det var moro. På 80-tallet, jeg var veldig ung, så var det moro å sove ute. Da var det poeng å ikke sove inne, for moros skyld. Men nå det jo pensjonater, billige hoteller. Jeg var I Australia I fjor, da var jeg på hostel, altså Ungdomsberget. Så fortsatt bor jeg bare på enerom da, på herberget. Jeg vil ikke bo på dorm, for jeg synes jeg litt for gammel til det. Men jeg liker ikke planlegge, det synes jeg morsomt.
Hva du vil ha med deg på tura?
Nå har jeg med en laptop, og kreditkort, pass og ørepropper. Nei, kortbukse og genser. Og en underbukse ekstra.
Ja. Hvis du skal være borte I to uker, bare en underbukse ekstra?
jag har bort I 3 veckor för jag hade väl en underbok extra. Ja. Jag kom till Australien så lurte vi varför var det jag på business tur så hade ingen bagage.
Mm. Alltså du är
har du fortsatt business jag drev.
Alltså det skriker och blir stoppad I tollen.
Ja, för jag hade så lite bagage.
Ja.
Ja, så jag blev stoppad I tollen för jag hade så lite bagage.
Ja, men alltså det är självklart gör du det. Du ser det mest misstänkt som jag hört om.
Ja, men jag har notatbok också, så som jag har notatbok så jag noterar så jag laptop, notatbok, kreditkort, pass och ja, örepapper.
Ja, men hur kommer du igenom en sån kontroll när du säger att det är ingen som tror på dig när du säger att det är där för business?
Jo jo, det gör det. Visst du är god nog att fortälla historier.
Okej. Okay.
Okay. Author.
Okay. Author.
Ja.
Ja, det är de tre, men det var det väl en till någon, eller?
Jo, det var boka om skimuseet. Den kommer ut 2 december, den driver jag färdig nu. Så den kommer ut ett uppdrag. Jag jobbar på skimuseet 898 och var civilarbetare med internrikt så jag lagde en bok om skimuseets 100-års till 100-årsberättning 2 december så den kommer ut ska vara färdig till 20 november, kommer ut 2 december.
Du, vi har ju dratt igång en extra kväll ja. Med oss två 15 januari
här. Ja. Är det 15 januari?
15 januari. Var är det du skriver upp dessa tingene?
Jag har en notatbok.
Du har en notatbok.
Men som jag börjar bakerst så den är jävligt tjock det är protokoll. Där står alla avtalen I samma boka, alla 1900 föredrag har till och många där.
Ja, så du bara slår upp varje dag så går du in där och ser
en för vart en dubbelsiffra vart halvår.
Ja. Men du har ju så många, du har haft 7 föredrag bara I den uka här.
7 I den uka här och 7 nästa vecka och 7 förra veckan, ja.
Ja, men hur får du plats ett helt halvår?
Skriver jävligt tätt.
Ja. Ja.
Gör det.
Ja, så ett eller annat sted I den boken så står det att du och jag ska mötas 15 januari.
Står det, ja. Jag hade inte fest med datorn, men du säger det där riktigt då.
Ja, men det står I boken det.
Ja, ja, det gör
ja.
Det.
Ja.
Rekommenderat Kristoffer Skau.
Okej.
Okay. Ja.
Och då ska vi snacka om en fyr som heter Arne Ringnes.
Ja, en legendarisk typ. Tog massa bilder av Josef Helvete av bröderna Fjerdingslien. Av Turi Sølver også, så han var fotograf. Levde från 1914 till 2003, var från Oslo, flyttade till Gjøvik och Dokka och du har sett boka.
Nyde ja, bilder. Ja. Du alltså du bara stack den till mig som film förbi
för. Ja, Jardal.
Se ja, se här jag förresten jag har gitt ut den här. Jättetjock bok.
Ja.
Masse dritfina bilder.
Ja, ja.
Alltså och det är gitt ut på nästan alltså på ett förlag som ingen har hört om.
Det är välförening på Dokka eller på Össin.
Ja.
Össin,
ja,
Össin.
Och jag såg det, det första ja. Tittade. Detta här är ju en det borde varit en dokumentarfilm på NRK. Alltså det är ju ett sånt ett uppdrag för nationen Norge och sörja för att denna boka finns igen.
Han är en legendarisk type och ja. Ringnes han etlos 21 000 bilder alltså vi har klart att spåra upp 21 000 bilder det finns fler men och massa blir han Charles Davis han onkeln för exempel han med barten då sett han. Så den gleder mig att prata om och han är alltså en type som må lyftas fram.
Men har du då alltså var det du som fant alla dessa bilder till Ringnes då?
Det är ju någon som han hade 2 döttrar som bodde I Köpenhamn och de donerade hela samlingen till landsmuseet på Dokka. Och det är en dame som heter Caroline Løvbrøt som har skannat de bilderna. Så vi har sett igenom hur har skannat och vi har sett igenom och tagit ut av bilder till den boka. Bland annat av Josef Helvete till den boka här också för svartvitt är magiska bilder också. Det är kunst, det är det. Så det är morsomt att laga en sån bok om en sån type som få har hört om då, men han var ganska känd för han jobbade I NRK som reporter faktiskt. Han blev kallad Hjortefot för han klarade att filma ett olöp så klarade han att löpa och filma det medan de startade. Och så var han så badade I surmjölk och piska sig med brännesle. Och så hade han sålt en postkort av döttrarna nakna på ski på 50-talet.
Varför?
Han likte det.
Du likte pengar då eller?
Nej, han var inte upptatt av pengar, han var upptatt av nakenkultur, han var nudist, aktiv nudist.
Ja.
Så han var aktiv nudist och var lite av en type och musiker och konstnärlig type.
Men han skulle promotera nakenhet.
Han blev tilltalt för att sälja promotera nakenkultur. Ja. Men han blev inte dömd alltså. Han blev bara tilltalt.
Men den piskingen med brännesle och bading I svimmel.
Det var för att sunnets skyld.
Ja. Ja.
Han tog bilder av folk som satt och dreit och tog bilder av fiseringen som utvidgade sig.
Ingen av de bilderna I boka?
Mora till han som dreit tog det och kastade det.
Ja. Det är alltså 15 januari.
Ja, ja.
Ja, här.
Här ja.
Och då visar vi bilderna på storskärm.
Jag tar med boka.
Ja, ja,
ja. Du visar bilder på storskärm ja.
Ja, vi visar bilder.
Konge.
Bilder. Vi ska snacka om bilderna och se
boka,
på
boka stor den.
Ja, 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 jättefint.
Ja, jag tar med.
Jeg lurer på hvordan du da får tid til dette, Tor. Hvordan det du fire bøker I året og rekker å se gjennom 20 000 svart-hvit bilder? Hvordan får du tid til det?
Jeg begynner om morgenen og jobber utover dagen, men... Kan jeg si en ting til?
Ja.
Nå lager jeg en bok neste år om norske sparkstøttinger. Jeg halvveis til det. Jeg lager en bok om norske sparkstøttingens historie, fordi jeg ferdig med å dø ut, og jeg folkemyndig ganske. Jeg lager en bok om det som jeg ferdig blir bort, så sparkstøttingens historie kommer neste år om meg.
Ja.
Da kan vi ta en podd.
Hva unikt med... Er det noe unikt med norske sparkstøttinger? De har det jo I Sverige også.
Det en svensk oppfinnelse.
Ja.
Så det kom fra Sverige, og... Jeg vokste opp da på 70-tallet, og da var det spark på skolen, som vi sa. 150 sparker kunne være på skolen, og det var sparkkork, da det ringte klokka to. Mm-hmm. Og læreren kom på spark. Så det mer at det har dødd ut, og jeg synes det morsomt å svare på ting, og dokumentere det som I ferd med å bli borte. Så det en morsom kulturhistorie som ingen har dokumentert I bokform, og da gjør jeg det. Med bilder også.
Vet du når den kommer?
Den kommer 10. oktober neste år.
Ja, det satt.
Ja.
Mm. Hvilke andre ting det som satt?
Jeg lager en bok om en som heter Gumal. Norges mest ukjente kriminell, han var hotelltyv på 1800-tallet. Han gikk rundt I svarte klær og sokker og stjal på hoteller rundt I Europa I 50 år. Gumal. Gumal Hjort het han. Han var 1,63 og familiens lengste.
Men var han flink,
han? Han var en jævlig god tjuv, men han kunne 7 språk flytende. Og det dukket opp masse stoff om han, så jeg faktisk skriver 3 sider på den boka I dag. Gumal Hjort, Europas mest kjente hotelltyv. Han var modell for Raffles, som var en engelsk tv-serie, har du hørt om han? Gikk på TV på 70-tallet eller 80-tallet. Så en helt magisk type. Han var tragisk skikkelse. Han satt I fengselen, døde I Norge, men han var nede I Europa og kunne 7-8 språk og var kunstnerisk. Han var kunstmaler og tegner og god forfatter. Og en skikkelig hardbakka kriminell I tillegg.
Norsk?
Ja, norsk. Var fra Oslo, Kristiania. Broren var 1,53, han var 1,63. Og var en liten familie, men han var lengst I familien. Men han har etterlatt seg mye stoff, så den kommer neste år ennå. Neste høst.
Så det sparkstøtting, Gumal.
Også en bok om Rottefellas historie. Ja, det jeg lager I Lier.
Ja, så nå snakker du om skibindingen?
Skibindingen, ja, det et oppdrag.
Ja. Det tre ting som
også, du... Også muligens en reisebok, for jeg lagde en reisebok om en haiketur I 1984. Men, og I 85, det 2 bøker der. Jeg vet ikke om jeg får gjort de ferdig, men de nok så ferdige egentlig, men jeg må bruke litt tid på å skrive om dem, men vi får se hva som skjer.
Hva var det som var så spesielt med den haiketuren I 84-85?
Det står I boka, men det var en veldig artig tur. artig tur.
Ja.
Det var 2 turer, 2 bøker. Eller kanskje 3 bøker. For jeg gjorde en tur høsten 84 og en lang tur våren 85. Og da skjedde det mye rart.
Ja, hvis du skal trekke fram en ting som var spesielt med den...
Ja, den første landeturen.
Altså det villeste du opplevde på en av de 2 turene?
Jeg har ikke hatt med en likkjører som hadde et lik I bilen.
Hvor var du?
I Australia.
I Australia?
Like tinte, for det var, like hadde vært nedkjøling. Så han kjørte som faen for oss, like ikke tinte. For, ja.
Hvor lang var kjøreturen?
4 timer.
4 timer?
Han spiste hamburger mens han kjørte.
Men det tintet lik baki?
Ja, ja.
Ja. Visste du?
Ja, han sa det.
Ja.
Han likte ikke at han hadde tatt livet sitt så langt unna der han bodde, for da måtte han kjøre henten.
Ja.
Så han hadde mye sånne like historier.
Men visste du når du gikk inn I bilen at det var
Nei.
Lik?
Nei. Det tok cirka en halvannen time før jeg skjønte det.
Ja.
Skjønte. For det var som tralle som kom fram for hver gang vi stoppet. Der lå den og spurte hva det var. Jo, det var kist, det var lia.
Ja. Men du lukta det over det?
Noe så helt jævlig.
Ja. Ja. Det var klart å bli bok om det.
Ja.
Og det var 84-turen?
Det 85-turen.
85-turen, ja. Ja. Men likevel så skjedde det såpass gøye ting I 84 at du måtte skrive om det, som ikke bleikner liksom.
Da haiket jeg rundt I Europa og Midtøsten sammen med en svenske som heter Torsten Larsson som hadde dreadlocks. Mm. Så vi spilte utenfor restauranter og ble talt for å slutte. Vi spilte så jævlig.
Spiller du? Spiller du noe?
Jeg kan ikke synge. Han kunne ikke spille. Så han spilte og jeg kunne ikke synge, så vi betalte for å slutte å spille.
Ja.
Etter 1 eller 2 sanger.
Hvordan er det inne I hodet ditt, Tor? Er det lyd hele tiden, føler du?
Jeg mener at jeg en ganske rolig person, som lever et ganske stille og rolig liv. Mm. Men at jeg rolig innvendig og urolig utvendig.
Ja.
Nei, men altså, jeg sitter mest hjemme og jobber rolig og hører på musikk litt, men jeg sitter mye I stillhet, altså.
Hva slags musikk du hører på? Sorry at jeg bare spør om deg nå, men det som skjer.
Gammelt, mye gammelt, altså 60-70-tallet.
Ja.
Ikke så mye etter 1980 egentlig, men mye gammelt.
Ja.
Så ja, gammal musik.
Rock?
Ja, mye rock, ja, rock och allt mer egentlig. Folk musik, ja, mye. Jeg er gammel musikdigger også. Den nye wave og punk, den likte jeg også jævlig godt.
Går du ut noen gang og møter folk med mindre der jobb?
Ja, jeg gjør jo det. Men jeg har jo, ja. Jeg jo en sosial enstøring. Så robust nevrotiker, taus pratmaker og livsnytt asket.
Ja.
Så jeg er veldig sosial, ja. Altså, men jeg møter mye folk gjennom jobben, intervjuer og foredrag og forskjellig.
Snakker du noen gang med unge mennesker?
Var vel en, ja, mye med unge mennesker,
ja. Ja, altså, nå tenker jeg på under 30, for jeg har følelsen at du mesteparten av researchen din...
Research med mye gamlinger, men jeg snakker veldig mye med unge folk også, særlig etter at jeg har begynt med podcast, for det mange med ungdommer som tar kontakt.
Mm.
Jeg snakker med folk under 30 år flere ganger om dagen.
Mm.
For jeg var lærer i mange år, så da jobbet på videregående, så da snakket jeg med ungdom hver dag, men jeg er ikke det nå, men jeg hadde ikke tid til det, men så jeg prater med folk fra 109 til 3 år, eller fra 0 til 109 år.
Ja. Jeg jo veldig imponert når jeg ringer til deg.
Ja.
Du jo det menneske jeg kjenner som tar telefonen kjappest.
Altid på første ring.
Ja.
Ja. På fast telefon.
Ja.
Ja.
Sitter du ved siden av telefonen hele dagen?
Jeg jobber en halv meter av en fast telefon.
Ja.
Så er det sånn.
Ja. Ja. For det helt sjukt. Det veldig ofte at det ikke ringer på min ende.
Ja.
Men du hører, altså, jeg hører ingenting. Jeg hører bare, hallo.
Ja. Ja.
Men er det poeng for deg da, å være nærme telefonen? Og
jeg har jo et kontor i stua, en krok i stua, som et bord, og en stol og en telefon. Så der sitter jeg og intervjuer, så jeg har egentlig fast intervjusted i den kroken. Så det en gammeldags måte å bruke telefon på, at jeg sitter og jobber og prater på intervjuer, da, eller research. Så det rett og slett en gammel måte å jobbe på, som var vanlig før i tiden, tror jeg.
Men du blir ikke forbanna når telefonen ringer? Du virker som du glad.
Ja, for at folk spør, har du tid til å prate? Så jeg tar bare telefonen hvis jeg har tid til å prate.
Ja.
Så jeg tar aldri
men du tar den alltid på første ring?
Ja, jeg gjør det.
Ja, så du har alltid tid til å prate?
Ja,
Men du blir ikke forbanna? For
Nei. For ofte så sitter jeg og skriver før folk ringer, for jeg skriver gjerne fra 5:30-6. Og når jeg svarer telefonen etter 9, så er det ofte at jeg gjør med andre ting enn å, kanskje nyskriving. Da kan jeg sitte og rette eller flikke på et manus. Så når du ringer, så det er jo 8-9 kanskje, 9.
Ja, sent på dagen, langt på dagen.
Ja, 9.
Ja. Er det noen prosjekter som du har hatt liggende, som du tenker at dette må jeg bare få gjort en gang, sånn, som er sånn, som du bare ikke har fått tida til?
Det er flere, ja. Det er det. Egentlig jeg har vel en 30-40 sånne, cirka.
Ja. Men er det noen sånne store ting som du bare tenker, dette må jeg rekke før jeg legger en årene?
Det er nok det, ja.
Ja, hva da?
Det er kanskje vanskelig å si akkurat det er så mange forskjellige ideer. Jeg har masse ideer, jeg får ideer nesten hver eneste dag. Jeg har noteret i notatboka. Men det er ikke alltid blir bøker, da. Men det er kanskje ting som jeg ikke vil prate om også, men foreløpig, men det blir noe etterhvert. Ja. Hvis hjernen min virker i 20 år til, skal jeg lage en del bøker.
Føler du at du produserer mer nå enn det du gjorde tidligere? For det en sånn følelse jeg har, at produksjonen bare blir mer og mer hyppig på deg.
Jeg jobbet jo som lærer frem til, eller lektor frem til 2015. Og da sluttet jeg 25. august, og så på tirsdag, og da jeg sa til rektoren at enten så jeg var dum til å jobbe, så jeg ikke dum nok, så jeg sluttet. Men nei, så det er noe med at nå jeg en alder og en tilstand hvor det lett å jobbe, og jeg har en ganske klar tanke og skriver ikke ting som ikke blir brukt i bøker. Jeg har en bra plan og jobber veldig lett, egentlig, synes jeg selv. Det går veldig lett, altså.
Ja, men fremdeles bare med pekefingrene?
En finger på en hånd. En på en hånd.
Og det er bare en hånd?
Ja.
Bare, ja.
Ja.
Ja. Høyre pekefinger på alt.
Ja. Lever av en finger.
Ja, nettopp. Så hvis den ryger, så...
Jeg må ikke snakke om det.
Nei. Jeg skal snakke litt om hva som... Vi ses jo 15.
Ja.
Ja. Det skal være rekommendert her også i november. Mandag 27. november. Da skal det handle om antibiotika. Hva tenker du?
Aldri brukt det.
Nei, det regner jeg med.
Aldri fått det, og fattet meg lege.
Ja.
Derfor har jeg aldri fått det, tror jeg. Jeg har aldri fått det, så jeg har aldri fått antibiotika, faktisk.
Nei. Det er under 100 år siden det ble oppdaget, 1928. En lege som heter Alexander Fleming som oppdaget det. Og vi må jo kunne si at livet som homo sapiens ble forandret. Ble veldig mye mindre farlig. Vi skal ta hele historikken rundt oppdagelsen, hva det faktisk bedriver, og hvor lattelig skummelt det vil være om du plutselig skulle forsvinne fra verktøykassa vår. Det Dag Berild som kommer, overlege ved infeksjonsavdelingen Oslo Universitetssykehus, professor i infeksjoner. Han har forsket på antibiotika og antibiotikaresistens I 30 år. Og hvis vi riktig heldige, så kommer det til å sitte en tegneserieforfatter, mannen bak boka Antibiotika, helt og antihelt, Øystein Runde, kommer til å sitte I et hjørne og tegne, sikkert mot bestilling. Det blir altså mandag 27. november. Takk for at du kom, Thor. Skal du ut og selge bøker?
Ja, det noen få igjen.
Ja, du selger så billig, vet du.
Ja, gjør det. Ja. Når folk har betalt for å komme inn, må det være billig å kjøpe bøker.
Nettopp. Ja. Motsatt tankegang av meg.
Ja. Ja.
Tusen takk for at du kom med oss sammen. Stor applaus til Thor Gotaas.
Det bra. Det bra. Produsert av Henry.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.